United States ke sette namoni virusi corona tin kawamajiranu torban darbe ke sa guyati kuma diddami jawul taira kunis lakofsa je darbe wajjini ne yemu walbira kawame ilalamu dachadan kandabale namotan virusi chan yero amma kawaman ke sa harki saddetamni gosa virusi isa delta jedame bekamun jallanne ballinan ilaltetti
ugurri werara dukuba covid 19 tisu fojira ola ture amma mannen nugati dichisaf kanne magalale United States hanga tokko kesa gutummatte ka ejira garu virusin bifajjira tef aritin facajur delta jedam heddummata jira kesuma nanno ummanni tallali fudachu dubatti jede kesat wan hammatuf jecha bulchinse president Biden nikon werara dukuba kannamota intallalamin hafaniti ittin jede jir bulchinse jiru namoti tallali kanakka fudatan yali godus lammi won United States harka furtami sagal qofat gutummatte tallalame qorannan gaggeffame akka garsisut gayesota America harki soddomni intallalamin jiru isan kana kesa walakkanimmo waan fedhe ta'us hin tallaalamnu jedhu kanaafis sababa adda addaa qaban odeeffannoo waa'ee tallaalii kanaa qaban kan maddeen dhugaan ta'in biraa ta'uun immoo balaa geessisa jechuudhaan akeekkachiisu aangawoonni biyyatti dhiyeenya kana Washington Postii fi oduun ABC yaadii uummataa funaanan akka agarsiisutti deemokiraatonni harki 86 yoo xiqqaate tallaalii tokko argatanii jiru kan rippaabilikaanotaa garuu harka 45 qof amma garuu hoogganoonni paartiilee rippaabilikaanii deeggartoota isaaniin akka tallaalaman gaafataa jiru kunis warri rippaabilikaanotaa bulchiinsi Baayden weerara covid 19 ittisuuf yaalii baatileef gochaa ture dura dhaabbachaa ga turanii booda yaada jijjiirrachuu isaanii agarsiisa. Xayyaara pirezidaant Baayden seenaa ka turan itti gaafatamtuun pireesii kan White House Jen Psaki namni kamuu tallaaliin kun bu'a qabeessa ta'uusaa odeeffannoo sirrii ta'e qooduu qaba. Akka lubbuu namaa du'arraa oolchu akka nuti ilaallutteedhan tarkaanfii gaariin kan fudhatame yoo ta'u kunis ta'uu akka itti fufu nan abdadhaa jedhaniiru.